Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето радиопрограмата за днес какво се държа. Започваме с темата мотивация, която наистина мотивира. И продължаваме с хронологията на едно приятелство. Останете с радио Гъсът надежда, ви пожелават Мира Василева, Еми Панова, Маги Николова и аз, Божидар Тончев. Ще уволня това момче. Кресна е досен работодател. Имаше предвид един търговски посредник в компанията си. Много е бавен. Не проявява интерес. Безразлично му е. Той е апатичен, муден, направо е заспал. Отговорих му с една мисъл, разказва Норман Пил, която наистина го заинтригува. Вместо да го изхвърляш от бизнеса, защо не го запалиш? Какво имаш предвид? Как да го запаля? Да го изгоря на клада ли? Не, отговорих му аз. Да го запалиш отвътре, да го въодушевиш за работата, да го мотивираш, да му дадеш мотив да напредне. Съветът ми излезе сполучлив и сега приятелят ми с възхищение казва за някога мудния търговски посредник. Това момче наистина се промени. Страхотен е, огън момче. Изобщо не бих повярвал. Не, за нищо на света не бих повярвал, че е способен на това. Е, всъщност, никога не знаеш какво се крие в един човек, докато не му предложиш динамична и творческа мотивация. Всяко човешко същество може да бъде мотивирано. Наистина, всеки може да работи по-ползотворно, ако се намери комбинацията, която да отвори широко вратата за изява на истинската личност. Методът на запалване на огън отвътре, за който споменахме преди малко, макар и суров, е доказал себе си като психологически обоснован. Работодателят извикал търговския посредник в кабинета си. «Сидни, Джим», казал, «искам да те опозная. Надявам се, че можеш да го понесеш, защото ще говоря направо. Не ми е приятно да го казвам, но ти си най-лошият търговски посредник, когато някога съм виждал. Мързелив си. Нямаш амбиции, нямаш енергия, нямаш въображение. Просто не ти пука. Абсолютно незаинтересован си. Очакваш от мен да ти връча аванс, а не идваш с достатъчно поръчки и дори не можеш да го покриеш. Но най-лошото, истинската причина, поради която не заслужаваш уважение, е, че имаш данни за блестящ търговски посредник. Можеш да се справиш, притежаваш всичко необходимо за това, но не показваш истинските си способности. Предполагам, че нищо не вършиш както трябва». Търговският посредник почервеня от гняв, от очите му изхвърчали искри. Скочил на крака и ударил сумрук по масата на шефа си. «Под дяволите!» – закрещял той. «Не можете да ми говорите така. Те вие изобщо не ме познавате. и се запътил към вратата. Вземете си работата, да върви под дяволите. Поразен, работодателят скочил, сграбчил мъдежа и го стиснал в прегръдките си. Момче, това е страхотно. Наистина страхотно. Има го, има го. В това твое едро тромово тяло има истински мъж. Винаги съм знал, че можеш да бъдеш чудесно момче. Стига само да си мотивиран. Продължавай да бъдеш такъв. Такъв какъвто си сега. И върви напред. Гориш, но не отвън, а отвътре. Наистина отвътре.
Разбира се, това не е цялата история. Шефът започнал да тъпче Джим с вдъхновяващи книги за самопомощ. Изпращал го на търгове, водил го на годишния конгрес на индустриалците, където го представил на най-добрите производители в бранша. Събудил интереса на младежа към една църква, която имала буден, динамичен и всеотдаен пастор. Това наляло масло във вътрешния му огън. Другото, което шефът му направил, било интересно и необичайно. Накарал го да се запише в неговия голф клуб, като му казал, че така ще си създаде контакти с важни хора от бизнеса. И го накарал да плати членския си внос. Разбира се, истинската причина за тази постъпка била, че работодателят искал някога мудният му служител да придобие хъс за надпревара. Търговският посредник не бил добър играч на голф, но шефът му чувствал, че младежът има способности и се грижал той да играе с най-добрите играчи в клуба. «Покажи им на какво си способен», пришпорвал го моят приятел. В резултат на това предизвикателство и пришпорване, младежът завършил сезона с доста висок резултат в клубната листа. Стратегията сработила. Той придобил ясно и вълнуващо чувство за състезателен дух, а такова чувство би вдъхнало всеки желание за нов живот. Започнал да открива у себе си качества, които не бил проявявал никога досега. Всъщност, дори не предполагал, че ги притежава. Нарастващият интерес се превърнал в въодушевление. Наистина се справил със себе си, с работата и с хората. Напреднал със силата на мотивация, която наистина мотивира. Проумял, че можеш, ако мислиш, че можеш. Скъпи приятели, подобен пример подхранва силна вяра в човешките способности. Никога не бързайте да отписвате някого. Винаги съществува надеждата, че човек може да бъде мотивиран да открие едно от най-неповторимите човешки изживявания, да опознаеш и намериш себе си. Освен това, той може да се промени, да стане нов човек, в когото старото е отмряло, всичко се е обновило и съживило.
Уважаеми слушатели, човек не бива при никакви обстоятелства да се предава да изпитва недоверие към способностите си. Вътрешната способност на човека да успява е заложена дълбоко в неговата същност и винаги е готова да се прояви под влияние на мотивацията, която наистина мотивира. Но защо като че ли при някои хора нещата никой не вървят добре, въпреки видимото наличие на способности? Може би те са по-пистеливи, не са всеотайни, т.е. никога не се отдават до край, а винаги си запазват част от своите способности, сякаш се страхуват да се отпуснат и щедро да дадат от себе си всичко, което притежават. Онези, които наистина успяват живота, във всеки етап на човешкото съществуване, ентусиазирано се раздават, без да се щадят. Често разказвам историята за една поучителна човешка драма, в която пестелив човек е започнал да се раздава под влиянието на силна мотивация, казва Норман Пийл. Станало е под формата на пробудено желание за постигане на голяма цел. Нещо, което самият той не си е представил и в най-смелите си мечти. Ето как научих за това. Запознах се с Чарли на една бизнес-конференция в Чикаго, където трябваше да произнеса лекция. Когато се прибрах в хотела, телефонът стаята ми звънна и женски глас с доста заповеден тон заяви: «Съпругът ми е долу. Искам да се запозная с вас». «Но аз трябва да изляза след няколко минути, за да хвана самолета», запротестирах. «Няколко минути са достатъчни», безцеремонно отсече жената. «Слушахме ви. Доведох го да се запозная с вас». И затвори. Скоро се появи дребна женица с решителен вид и едър тип, със смутена полуусмивка на лицето. «Аз съм Мейбъл», каза жената. «Това е съпругът ми Чарли. В него е проблемът». «Изглежда приятен човек», отбелязах аз. «Такъв е», отвърна тя. «И точно там е проблемът. Прекалено е приятен. Няма воля, нерешителен е. Поговорете с него, добави с заповеден тон. При тези думи двамата седнаха. Как сте, Чарли? Попитах. Мисля, че Мейбъл е права, отговори той. Може би имам нужда от помощ. Добър човек е, намеси се Мейбъл. Умен е, способен е, но като че ли не може да се организира. Живее в измислен свят. Просто не може да си пробива път напред. Как ли не се опитвах да го мотивирам, но нищо не излиза. Като слушах лекцията ви, си помислих, че може би вие ще успеете да го оправите. Е, Чарли ми допадна. Мейбъл също. Агресивният ти манер да заповядва се дължеше на съпружеската любов. Тя вярваше в Чарли и искаше той да постигне нещо в живота. Съгласих се периодично да работя с него и да се опитам да му помогна. През следващите месеци проведохме няколко разговори. В хода на разговорите забелязах, че той постоянно споменава за идеи, които са му хрумнали във връзка с увеличаване на производителността в работата. Например, казваше: «Хрумна ми да направя това» или «Хрумна ми да опитам онова». По-късно, когато го питах какво е излязло от последната му идея, отговорът бе винаги един и същ. «А, онова ли? Ами, като размислих, реших да се откажа». Но веднага след това възкликваше: «А сега имам наистина страхотна идея. Чакай да ти разкажа. Хрумна ми, ще мога да опитам». Когато повторяемостта на този диалог стана явна, аз осъзнах какъв е проблемът му. Казах: «Чарли, проблемът ти е, че си нерешителен». Той ми изгледа видимо озадачен. «Да», повторих аз, «затова не можеш да успееш. Ти си нерешителен». «Не те разбирам», отговори Чарли стъписан. «Добре, ще ти обясня. Виждаш ли, много хора страдат от този проблем. Това се дължи на раздвоена същност. След като осъзнаеш раздвоението на личността си, можеш да се опиташ да го поправиш. В твоя случай част от личността ти е забележителна, предприемчива, притежава амбиция и изнамира динамични идеи. Но другата част боязливо се въздържа от смели инициативи. Подсъзнателно ти очакваш, че ще се провалиш във всяко ново начинание. Липсва ти самоувереност, страхуваш се да поемеш риск, а за да вървиш напред в живота си, трябва да поемаш рискове. Затова никога не стигаш по-далеч от хрумванията и нищо не правиш. Унази част от теб, която произвежда творчески идеи, Чарли, е истинската ти същност, силната ти същност, а другата, която ти пречи да действаш, е твоята пораженческа същност. А в подобен вътрешен конфликт, пораженческата същност се стреми да обоснове поражението и търси удобни оправдания за неосъществяването на идеите ти. Започваш да убеждаваш себе си, че моментът не е подходящ, че ще възникнат затруднения, някакъв проблем и така нататък. Но истинската причина е, че мотивацията ти просто не мотивира. И така, продължих аз, лекът за твоето затруднение според мен е в това да отхвърлиш нерешителното поведение и да започнеш да работиш с цялото същество за идеите, които ти хрумват. Припомних му един интересен проект, за който ми бе говорил няколко пъти и казах: «През цялото това време ти пречеше на самия себе си със своето нерешително поведение. Ами, опитай да реализираш този проект и го направи веднага. Разбира се, ще имаш нужда от смелост и вяра, но който ни рискува, не печели. Отърси се от това постоянно колебание. Веднага. Наистина веднага. Това е. Не го ли направиш, ще си останеш неудачник. А ти не искаш да бъдеш неудачник. Престани да се държиш така. Помоли Бога за помощ, за да се организираш и да тръгнеш напред». В резултат на тези наставления и пришпорване, Чарли пое риска. И нещата се развиха много по-добре, отколкото си представяше. Това се оказа повратната точка в живота му. Не след дълго, той се зае с осъществяването на друга своя творческа идея. Скоро нерешителността на Чарли остана спомен от миналото. Днес той е успешно мотивиран човек. Безцелният му живот се промени под влияние на динамичния принцип «Можеш, ако мислиш, че можеш».
Няма по-нещастно човешко същество, пише психологът Уилям Джеймс, от онова, което е превърнало нерешителността в навик. Затова не бъдете нерешителни. Реализирайте творческите си идеи всеотдайно, с цялото си същество. Влагайте всичко от себе си и ще видите, че нещата наистина ще потръгнат. Една силна мотивация, която наистина прониква до дълбините на вашата същност, която притежава необходимата сила, за да ви разтърси и да предизвика реакция в самото ядро на личността ви, може да повлияе решително и дълготрайно върху бъдещето ви. Поради тази причина човек трябва да бъде винаги отворен за вероятната мотивация. Наистина от жизнено важно значение е постоянно да сте готови за онова вдъхновение, което издига духа и ума до възвишен емоционален и интелектуален отклик. За да достигнете този творчески връх, особено важно е да черпите от оптимизма, който вдъхват биографиите на хора, развили способностите си до плодотворен максимум. Хора побеждавали проблемите си, хора, чието кариери демонстрират принципите за постигане на успех. Голяма роля играят книги, които подсилват интелектуалния процес, усъвършенстват способността да мислиш, наистина да мислиш. Сближавайте се с хора, постигнали успех в живота. Говорете с тях. Внимателно се вслушвайте в идеите им. Изучавайте методите и опита им. И не пренебрегвайте духовното развитие, защото тъкмо оттам мотивацията получава, може би, най-силен тласък. Ето един мой личен пример, споделя Норман Пил. Добре си спомням как в колежа нямах истинска цел в живота, нямах определени стремежи. Обмислях различни възможности за реализация. Може би най-силно ме изкушаваше вестникарската работа. Но нямах никаква мотивация и мисълта за това не ме владееше изцяло. Един ден присъствах на голямо събрание в мемориалната зала в Кълъмбас, Охайо, като делегат на широко популярната по онова време младежка организация на студентите-доброволци. Това беше движение с духовна ориентация, в което членуваха много запалени и ентусиазирани колежани. Там членуваха и тогавашните видни студентски лидери. Тази организация наистина беше изпълнила американските колежи със силно религиозен дух. Голямата зала се пръскаше по шевовете. В атмосферата се усещаше силен емоционален заряд. На влизане замръзнах на място, защото на сцената бе опънат огромен лозунг, който гласеше «Евангелизация на света в това поколение». Дали заради дързостта си или абсолютната си категоричност, но този лозунг намери силен отклик в съзнанието ми. В този миг аз реагирах дълбоко с цялото си същество. Вече знаех какво трябва да правя с живота си, какво желая от дълбините на душата си. Целта ми се очерта мигновено. Исках всеотдайно и със всички възможни средства да убеждавам хората, че още от раждането носят в себе си фантастични заложби, дадени от Бога, и че ако ги отприщят, могат и ще се превърнат в значими личности. От тогава използвам всички възможни средства. Книги, статии, вестникарски рубрики, телевизия, радио, подиум, катедра, лекции пред големи аудитории и разговори на четири очи, за да предизвикам хората да бъдат онова, което наистина могат да бъдат, т.е. да търсят мотивация, която наистина мотивира. Всеки, който чисто сърдечно желае да остави нещо стойностно на света, трябва да търси истински, силни, разтърсващи преживявания, които биха могли да го превърнат от безцветен и нерешителен в кипящ от живот човек. Може и да възразите. Не ги пробутвайте тия на нас. Ние сме си обикновени хора. И ние сме обикновени хора. Освен това, може би ще добавите, работата ни е съвсем обикновена. Не виждаме нищо интересно в нея, заради което да си струва да я вършим. Ами точно сега е моментът да промените отношението към себе си и към работата си. Заинтересувайте се от нея и ще напреднете. Запалете се и ще вложите огън в онова, което вършите. И така то ще израства заедно с вас. Всяка работа, всяка професия има своите вълнуващи моменти, ако в самия вас има живец.
Норман Пил разказва: разговарях с млада жена, която продава вдъхновяващи книги за самопомощ по пощата. Тя ми каза: направо приливам от енергия. Дали съм мотивирана? Човечета, аз мога да премествам планини. Какво искаш да кажеш? Жената ми обясни: Ами аз продавам книги по пощата и вярвам в тези книги. Те имат какво да кажат на хората и много ми се иска да станат масово достояние. Шефът ми ме изпрати на едноседмична конференция за търговия по пощата. Не съм очаквал, че някой може да се върне от конференция за търговия по поща, така дълбоко вдъхновен и зареден с енергия като това момиче. Но не е чак толкова странно, като си има предвид силният ентусиазъм, който витая в някой бизнес среди. На тази конференция момичето се запознало с огромните възможности, които предоставя търговията по пощата. Как да работи по-ефективно, как да убеждава и наистина да общува с хората, как да ги мотивира и изобщо как да направи целият този процес съзидателен. Върнах се на работа окрилена, каза тя. Виж как може да се живее, виж какво мога да направя в търговията с книги по пощата. Лицето й сияеше. Ако си виждал запален отвътре човек, тази жена гореше отвътре. И още как? Планини, повтори тя. Човек не може да живее без да изкачва върхове. Но работата е там, че не можеш да си все на върха. От време на време трябва да слизаш ниското и да вършиш скучни, банални неща. А долу, в рутината на ежедневието, върховете лесно се губят от поглед. Затова, щом усетя, че ме обзема песимизъм и че затъвам, извиквам в съзнанието си мотивацията за върха, която вече ми е показала коя съм всъщност и какво мога. Ти си умно момиче, отбелязах възхитен. Преди теб това е казано и в Библията по един от най-възхитителните начини. И аз си преведох цитата. А които се надяват на Господа, ще подновят силата си. Ще дигнат криле като орли. Това е то върхът. Но не е всичко. Нататък има още. Ще припнат и не ще се отрудят. Но и това не е всичко. По-нататък следва. Ще отидат и не ще се уморят. Причината, поради която можеш да преминеш през баналните неща в живота и да не се отдавиш в тях, е, че вече познаваш мотивацията, която повдига планини, че вече си бил на върха. Затова човек редовно трябва да изживява моменти на живително вдъхновение. Огънят на ентусиазма няма да гори вечно, ако не хвърляш по малко дърва в него. Мотивацията ти може да отслабне и да те лиши от устрема ти, ако нямаш ясна програма за обновление. И как се постига това? Както вече казахме по-горе, чети вдъхновяващи книги, срещай се с вдъхновяващи хора, опознавай личности, постигнали вдъхновяващи неща, но най-вече стой колкото може по-далеч от цениците, песимистите и мърморковците. Те не отиват никъде, а ти вървиш напред. В някои моменти една вълшебна дума може да ти мотивира. Никой не може да предскаже кога ще се случи това. Така че по-добре си отваряй очите, ушите и преди всичко ума, защото тази вълшебна дума може наистина да ти промени, а едновременно с това да промени и твоя живот.
Вълшебната дума, която мотивира, е загадъчен и мощен феномен. Човекът, който държи съзнанието си отворено за нея, е на път да изживее истински чудеса. А как да държим съзнанието си отворено за нея? Отговорът е мисли, интересувай се, моли се, мечтай непрестанно. Бъди винаги умствено чувствителен и един ден вълшебната дума ще изникне дълбоко в тебе. А когато това стане, пътищата ти на общуване трябва да бъдат отворени. Да вземем случая с Мери Крой, младо момиче, чието ежедневно задължение било да пере мръсните работни дрехи на баща си. Баща е бил миньор и работните му дрехи били доста мръсни. По това време бедни семейства, като нейното, имали само корито и стара дъска за търкане на дрехи. Не разполагали съвременните перални и сушилни. Прането било тежка работа. И така, един ден, докато Мери перяла мръсните дрехи, се случило нещо необикновено. В ума й, онова чудно място, където стават поразителни неща, блеснала невероятна мисъл. Някой сякаш е нашепнал вълшебната дума. Бистрият и ум и вярващия и дух, отворени за висшите измерения, я доловили. Думата моментално се оформила в идея, в главата изникнала вдъхновен образ. Докато търкала дрехите, съзнанието й представило завладяваща картина, ясна и съвсем определена – колеж. Откъде се взе тази вълшебна дума? Интересен въпрос. От въздуха, от дълбините на подсъзнанието, от Бога. Кой знае? Но откъдето и да е дошла, тази мисъл, която никога досега не била хрумвала на Мери, била на лице. Мотивацията, която наистина мотивира. Мери Крой се видяла облечена в мантия и шапка да излиза на подиума, за да получи дипломата си. Колежанска диплома. Ама че глупаво. Без пари, без помощ, без перспективи, без каквито и да било възможности. Никой от семейството й не бил учил в колеж. Това било непостижимо. Невъзможно. Но Мери не можела да забрави съзидателния образ, който й се явил. Той породил ентусиазъм, а с него и онзи тип мотивация, който кара нещата да се случват. Така тя продължила всеки ден да пере работните дрехи на баща си и едновременно с това да посещава гимназия. Дошло годишното тържество. Мери завършила с отличие. Енорийският свещеник е повикал в кабинета си и извадил от бюрото плик, който пазил там от 4 години. В него е имал стипендия за колеж Сейнт Мери в The Springs. Свещеникът чакал да се появи някой, който да заслужи заветната стипендия. Образът се превърнал в реалност. Стипендията получило момиче, което се представяло, мечтаяло, трудило се, практикувало положително мислене и докато перяло мръсни работни дрехи, учило упорито. Мери започнала да учи в колеж с ентусиазъм. Работила като сервитьорка, домашна прислужница, котвачка, какво ли не, за да може да се прехранва. Завършила, после тръгнала на курс за застрахователни агенти. Един ден отишла в застрахователната агенция и помолила да я назначат като агент, но управителят се сопнал. Какво разбирате ви от застраховки, живот, от разпродажби? Не познавате никого, освен това, продължил той с тон, не търпяш възражение. Сте жена? Отговорът ми е не. Човекът я връщал няколко пъти, а тя продължавала да го моли да й даде възможност. Всеки ден седяла в чакалнята на агенцията, докато накрая отекчен и с надеждата да се отърве от нея, той отсякал. Добре, ето ви и ценова листа и бюро, но няма да получите нито аванс, нито помощ. Ако щете, пукнете от глад. Мери не се предала и след няколко дни продала първата си полица. 25 години по-късно колегите организирали вечеря, за да я почетат като един от най-добрите застрахователни агенти в страната. Формулата и за успех ли? Това бил продължителен процес. Да представи молитви, вяра и положително мислене, плюс ентусиазъм и постоянно вдъхновена мотивация. Взети заедно, тези елементи образували мощна формула за постигане на невероятни неща. Мери проявила голяма мотивираща сила. Подкрепена с вяра, които работили за отличното й представяне, за предотвратяване на всяко възможно поражение и осъществяването на велики дела. Тъй като нямала намерение да приема поражението, тя станала победител.
Можеш да промениш мисленето си и така да промениш живота си, казва Мери Кроу. Това се постига като съзнателно извикваш представи за подсъзнателната си жизнена дейност или по-точно за подсъзнателните си жизнени идеи, положителни образи вместо отрицателни. Ти се намираш в постоянен процес на самоизграждане и ставаш това, което мислиш. Разбира се, тази философия не обещава безпроблемен живот. Тя твърди, че можеш да се справиш с всеки проблем, ако си напълно уверен, че притежаваш смелост, сила, умения да му се противопоставиш. Трябва само да искаш и да вярваш. Представяй си и вярвай. Труди се и вярвай. Госпожица Кроу и сътрудничката й, госпожица Гладис Боун, владеят отлично техниката на извикване на представи. Тя е донесла забележителен успех на тези положително мислещи и мотивирани жени. В едно от последните си писма госпожица Кроу описва процеса по-нататък. Скъпи доктор Пил, през последните 10 години в живота ни се случиха чудеса в резултат на ежедневното практикуване на философията ви, че да вярваш значи да виждаш. Може би трябва да опиша техниката ни. Първо, оформяме представа или идея за нещо, което ни трябва или което искаме. След това я излагаме на хартия и я окачваме на място, където можем да я виждаме всеки ден. После я предаваме на духа, т.е. започваме да вярваме или да действаме така, сякаш вече сме осъществили. Същевременно се опитваме да поддържаме въодушевление от идеята. След като привършим всичко това, ние се залагаме за работа. Правим всичко, което логично ни се струва необходимо, за да можем да постигнем целта си. За всяка измината година, здравословното ни състояние се подобрява, макар че остаряваме. Като си има предвид, че и двете сме минали 60-те, дори само този факт заслужава вниманието на чиновниците в Министерството на здравеопазването. Всеки ден си представяме, че сме в отлично здраве, въз основа на една табела на вратата на хладилника. Освен това, ние сме привърженички на естествените храни, затова дължим отличното здраве и жизнеността си и на факта, че най-строго следим какво влиза в устата и ума ни. През 1957 година, когато останах обездвижена по вина на загадъчно възпаление на мускулите на гръдния кош, поради което изпитвах непоносима болка при всяко движение на ръцете, се натъкнах на статия, публикувана от вас, доктор Пил, с писание Лук. Там се предлага безплатни екземпляри на треньори на мисълта срещу пощенска картичка от 3 цента. По това време бях останала буквално без пукната пара и нямаше никакви изгледи положението ми да се промени. Не можех да работя. Няколко души зависеха от мен, а нямаше нито един човек, на когото да ми се струва, че имам право да разчитам. Тази пощенска картичка от 3 цента се оказа едно от най-добрите капиталовложения в историята. Треньори на мисълта не само ме избави от психиатрията, положителното представяне, на което ми научи, ме отведе в друга клиника, където поставиха диагноза на проблема ми и го излекуваха. Използването на метода на представянето в нашия застрахователен бизнес и ежедневното благославяне на всеки човек от списъка на клиентите ни, а също и на всички онези, за които още не знаем, подкрепено от постоянното опресняване и актуализиране на познанията в областта на имущественото планиране, ни доведе до наистина впечатляващ рекорд. През изминалите 12 години ние сме продали повече полици за 100 000 долара и нагоре, включително единствените полици за 600, 700 000 и 1 милион долара, продадени от създаването на агенцията до сега. От всички хора, взети заедно, за цялата 50 годишна история на нашата агенция. Не е зле за две застаряващи дами, които нямат дори чифт маратонки и които двама бивши експерти по менеджмент упорито са отказвали да наемат, защото са били убедени, че няма да оцелеят и 6 месеца. Другата половина от това ние е, разбира се, моят бизнес партньор Гладис Болон, бивша учителка. Смятам, че съм голяма щастливка, защото съм намерила бизнес партньор, който също като мен е поклонник на вътрешната сила. Никога няма да успея да се отблагодаря и на вас за това, че ми показахте как да променя начина си на мислене и така ми помогнахте да променя целия свят, в който живея, действам и съществувам. Историята на Мери Кроу още веднъж показва, че вярата и ентусиазмът образуват силната мотивация, която кара нещата да се случват. И разбира се, щом това може да стане с един човек, може да стане и с други, може да стане и с теб, приятелю. Послушвай се за вълшебната дума, която мотивира и ще чуеш. А тогава е, небето е ограничителната точка.
Понякога мотивацията идва под формата на тежки удари, на силни сътресения. Изправиш се срещу непреодолими препятствия и изживяваш наистина трудни моменти. Това кара някои хора да се затварят в себе си и да се предават. Но за други проблемът е стимул, който ги мотивира да мислят, да се трудят още по-усилено от преди. Уилям Уорд много точно го формулира. Бедата кара едни хора да се пречупват, други да чупят рекорди. Може би тъкмо за това мъдрият Шекспир е казал. Сладки са ударите на съдбата. Защото е знаел, че те притежават мотивираща сила, която издига силните хора до неподозирани висоти. Веднъж попитах Пени за тайната на успеха му. Той отговори без да се замисли. Не сполуките и добави. Нямаше да постигна нищо, ако не ми се бе наложило да тръгна по трудния път. Преди известно време вървях по Нейтън Роуд в Каулън, Хонг-Конг. И на една витрина видях прочутото лице на един мой стар, много скъп приятел. Това беше изображение на полковник Харалд Съндърс, окачено на витрината на магазин. Дълъг път си изминал, полковник, реках си на ум. Не само като географско разстояние, но и от онзи злополучен ден в Корбин, Кентъки, преди години. Какъв пример за мотивация, която наистина мотивира? Провал на 65 години. Световна слава, обич и авторитет на 80. Баща му бил миньор. В онези дни миньорите не печелили много. Майка му работила във фабрика за ризи. Семейството било многодетно и на Харалд била поверена задачата да готви за останалите, за което по-късно съдбата му се отплатила чрез бизнеса с пържените пилита. Трудил се много. Наложило се след 6-ти клас да напусне училище поради бедност, типична за планинските райони на Кентъки и за бедняшките квартали на Тенеси от онова време. Харалд бил много беден. Накрая успял да отвори малко ресторанче. Всички хора трябва да ядат, разсъждавал той. Вложил в начинанието няколко години къртовски труд. Нещата вървели добре. После на мястото построили магистрала и Харалд изгубил всичко. Тогава бил 65 годишен.
Една сутрин, докато полковник Съндърс седял на верандата пред къщата си в Корбин, Кентъки, по пътеката се задал пощалянът, донесъл му чек с първата социална помощ. 65 годишен, разорен и обезварен, полковникът погледнал чека и казал: «Моето правителство ще ми дава 105 долара месечно, за да влача жалко съществуване. Сигурно има нещо, което мога да направя за себе си и за другите». Мотивацията тлеяла в него. Той започнал да мисли, а мисленето винаги води до резултат. Сетил се за личната рецепта на майка си за пържено пиле. Тя била особена и му се сторила интересна. Решил да опита да продава правото за готвене на пържено пиле по тази рецепта. След като някои ресторанта му отказали, полковникът направил първата си продажба в Солт Лейк Сити. Блюдото веднага станало хит. 10 години по-късно, на 75 годишна възраст, той продал правата си на компанията и бил нет като посланник на добра воля в новата организация. Но не финансовият успех е това, което прави значима житейската история на полковник Съндърс. Опитът му преди всичко показва, че човек не бива да се предава и обезверява, освен ако не му харесва да губи. Освен това, демонстрира, че животът е пълен с възможности, когато човек е мотивиран, работи и мисли. Тогава открива, че може, ако мисли, че може. По времето, когато Франк Лиихи тренираше чудесните си футболни отбори, на вратата на съблекалната забелязах любопитен надпис. Играчите го виждаха всеки път, когато излизаха на игрището. Той гласеше: «Когато нещата се закучат, остави ги да се откучат». Скътай тази мисъл някъде в съзнанието си и когато ти стане тежко, нещата наистина ще се откучат и ще тръгнат гладко. А когато върви на зле и става все по-зле, не забравяй, че може би тъкмо тази ситуация ще отвори пред теб златни възможности. Така че за теб това ще бъде мотивацията, която наистина мотивира. Нека повторим някои неща, които показват какво може да направи за теб мотивацията. Първо, тя ти запалва отвътре. Този огън отприщва вътрешните ти сили. Второ, тя разкрива собствените ти дарби. Наистина ли познаваш възможностите си? Потърси ги, защото те са от теб. После ги остави да се проявят. Трето, не бъди пестелив. Бъди всеотдаен. Четвърто, каквото и да правиш, никога не бъди нерешителен. Пето, помни, че най-силната мотивация е духовната мотивация. Затова бъди отворен за духовното. Шесто, бъди нащек за вълшебната мотивираща дума, която може да те задейства и да те промени от безразличен към динамичен човек. Седмо, общувай с хора, които мотивират. Осмо, отглеждай мотивиращи идеи. Идеи, заредени с сила за действия. Девето. Бъди мотивиран в трудни моменти, защото често най-доброто произлиза от трудностите. И десето. Представяй си целта. Пази тази представа в съзнанието си. Нека винаги стои пред очите ти и целта ще се осъществи.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Какво там винаги има?
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, следващият материал, който ще ви представим в нашата радиопрограма за днес, е публикуван в списание Лия, брой 21. Той е от Зорница Русева и се нарича «Хронологията на едно приятелство». Чуйте го!
Проправяме си път бавно сред пъстрата олели от курортисти. Солена нощна прохлада се носи на талази от морето. Крачим редом по тесните улички на крайбрежното градче. Аз и моите приятели. Те са семейно на почивка, а аз по служебни задачи. Какво съвпадение само. Да бяхме се уговаряли, нямаше да се засечем. Смеем се и разговаряме както преди. Е, почти. Защото пред нас потичва 9-годишният наследник и превъзбудено дърпат у мамата от тати за ръката. Разговорът ни е прекъсван от пороя впечатление на малкия. Това му е първото море, пояснява приятелката ми с усмивка, а таткото гордо вдига синчето на конче. Сега сте като макет на Айфеловата кула, шегувам се аз и вътрешно се усмихвам на щастието им. Пред една сиргия спираме да си купим понички с сладко от ягоди. Хапваме си ги заедно, както преди. А междувременно аз крача мислено назад във времето през годините на нашето приятелство. С моята приятелка минахме през много бури заедно. Колко пъти само крехкото стъбло на приятелството ни се е огъвало под напора на житейските обстоятелства, неправилните отношения, думи и действия. И аха да се прекърши, но ето, читаво е и стои вече колко години. Солидно дърво, на което може да се облегнеш. Чаша зелена прохлада от която да напоиш душата си сред зноя на ежедневието. Всъщност, това беше първото ми истинско и дълбоко приятелство, след като повярвах в Господа. Чрез него научих много неща за мен, за другите и за взаимоотношенията въобще. Но чудя се, как точно оцеляхме. Какво ни помогна да запазим приятелството ни? Спомням си първата буря, през която преминахме. Приятелството ни беше още млада и зелена фиданка. Веднъж надушили, че сме от една порода, с моята приятелка се сближавахме със скоростта на светлината. Не минаваше и ден, без да се видим или чуем. Разговори с часове, обиколки из квартала, имахме толкова общи неща. И двете копнехме да служим на Господа и да го опознаваме по-отблизо. Молехме се заедно и споделяхме най-съкровени за нас неща. И тогава се появи сянката. На повърхността всичко изглеждаше гладко, но в сърцата си усещахме подводни течения на ревност, подозрение и страх. Беше се появило момче, което и двете май харесвахме. Не е чудно, като си ме предвид колко сходни бяха вкусовете ни. Тази тема обаче беше табу. И така, ден след ден, растеше стената от мълчание и невидимо, но реално ни разделяше. Изтичах при Господа в молитва. Господи, какво да правя? Ако ходите в светлината, както Той е светлината, ще имате общение една с друга. И кръвта на Сина му Исуса Христа ще ви очиства от всеки грях. Да не искаш да кажеш, че трябва да извадя всичкият този буклук наяве. Ами ако изгубя приятелството й? Осъзнавайки, че едва ли имам друга възможност, със страх изплюх камъчето. И не само, че не я загубих, но моята откровенност отвори път и тя да сподели борбите в сърцето си. Сянката си беше отишла, а на нейно място имаше светлина, доверие и прозрачност. Обикновено появата на момче може да раздели и най-добрите приятелки, когато те не познават Господа истински. Но при нас не беше така. Ние станахме още по-близки. Осъзнахме, че приятелството ни е безценен подарък от Господа, който трябваше да браним с цената на жертви. Затова всяка от нас реши да обърне гръб на романтичните трепети в името на другата. Разбрахме се да бъдем открити и честни за нещата, които стават в сърцата ни. И да сме заедно в борбата. Така научихме, че за да се запази едно взаимоотношение, трябва да си готов да пожертваш своите интереси и желания заради другия. Това беше едно от въжетата, които спаси приятелството ни. Но това не е нещо ново, защото и Божието Слово ни учи, че един от принципите в царството е никой да не търси своята лична полза, но всеки ползата на другия. Колкото и да бяха сходни нещата в живота ни обаче, дойде момент, в който пътищата ни започнаха да се разделят. Появи се избраникът на сърцето на моята приятелка и изведнъж аз се озовах на по-заден план. Не, че не бяхме близки, но вече не бях най-добрата й приятелка. Осъзнавах, че това е естественият ход на нещата, но сърцето ми отказваше да я пусне да си върви. Бях намерила приятелството, за което копнеех, и сега трябваше да го пусна като семенце в земята. Но истинни са думите на Господа за това, че ако семенцето не умре, то остава самотно, а ако умре, принася много плод. Знаех, че ако се опитам да я задържа, ще я изгубя. Но ако я пусна, това приятелство някой ден, може би Господ ще ми го върне във формата, която Той изпере. Това беше мрачен период за мен. Но отново и отново аз учех истината, че Господ е моят най-добър приятел, който е по-близък и от брат, и който никога няма да си иде. Чрез това изпитание той ме научи на принципа на свободата. Неговите взаимоотношения с нас са изградени въз основа на свободата. Той не принуждава и не задължава никого, но оставя решението на свободната ни воля. Така и ние трябва да дадем свобода на другите да бъдат това, което са, и да постъпват според както ги води сърцето. Едно от най-разрушителните неща за едно взаимоотношение е, когато с манипулация се опитваме да задържим или да контролираме другия човек. В случая, аз несъзнателно карах приятелката ми да се чувства виновна за това, че сякаш ме изоставя, и изобщо за това, че е щастлива. Осъзнаването на тези проблеми не дойде изведнъж. Трябваше ми доста време, докато разбера, че вместо да поливам дървото на приятелството ни, аз го заливам с сярна киселина. Покаях се и взех решение да изоставя всички подобни приеми. Резултатът беше обновление и изцеление във взаимоотношенията ни. Но това, разбира се, не беше краят на изпитанията за нас. Предстоеше ми да науча и трети, много важен урок. С течение на времето, разликите между нас се задълбочаваха. Тя беше на път да се омъжи, а аз се възстановявах след поредица от сърдечни разочарования. Няма да крия, в мен се прокраднаха огорчение, завист и неприязън. Господи, Ти я благославяш толкова много. Защо нея, а не мен? Сега разбирам, че именно това отношение на сърцето е целял Господ да извади на показ, чрез нещата, които се случваха. Не гледай в чуждата паничка, напомняше ми неговият клас. Всъщност, често причината да завиждаме се крие в неверието ни, че Господ има добър план и за нас. Непрекъснатите сравнения ще пресушат приятелството ви. Отново и отново, днес аз си напомням думите на Господа към апостол Петър, когато той се сравняваше с Йоан. Ако искам той да остане докле дойда, тебе що ти е? Ти върви след мен. Няма място за сравнения. След тези бурни моменти последва период на мълчание и привидно отчуждение. Младоженците бяха погълнати от грижите около новото си гнездо и изграждането на семейното щастие. А аз търсих своя път в живота и водех битка след битка с призрака на самотата. Когато се видяхме, сякаш бяхме на различни чистоти. Те ми говорят за памперси, а аз се вълнувам от съвсем други въпроси. Сега разбирам каква привилегия е най-близката ти приятелка да е омъжена. Такой иначе би ти позволил да надникнеш зад кулисите на семейния живот и да ти подаде ръка, когато дойде и твоят ред, да те предупреди за подводните скали и опасностите по пътя. А аз бях готова да махна с ръка и да обърна гръб на миналото ни заедно. Престанах да поливам дървото на приятелството ни. Не минавах често край него. То само ми напомняше болката, която бях преживяла. Струваше ми се, че няма място за мен под неговите клони. Но Господ не остави нещата така. Помогна ми да осъзная, че съм повярвала на една лъжа. Разбрах, че имам своето уникално място в техните взаимоотношения. Да, аз бях доверената приятелка, с която те споделяха своите проблеми и грижи. Спомних си също колко много им дължах за времето, когато стояха до мен в моите трудности. И слушваха ме отново и отново и винаги предлагаха дума на утеха и насърчение. Отново се покаях за небрежното отношение към този прекрасен дар на приятелството. И пак започнах да поливам нашето дърво. Телефонни обаждания, покани за разходки, малки подаръчета, жестове на внимание и добри думи. Малко по малко, близостта в отношенията ни се възвърна. И сега, макар да се чуваме по-рядко поради забързаното ни ежедневие, когато се видим, пак имаме много да си кажем. С радост мога да кажа, че онази откровеност и топлота отново е между нас. И пак, както преди с нея, моята приятелка, мога да споделям неща, които не бих казала на друг. Ето, че стана време те да поемат към своята почивна станция. Малкият вече е кисел, защото е време за лягане. А и утре ще си пътуват обратно. Пожелавам им лек път и си обещаваме, че ако се върна, непременно ще се видим. Тръгвам към моя хотел. Сама съм, но в душата ми е уютно, защото там гори огънят на едно изпитано приятелство. Заключвам след себе си вратата на хотелската стая. Един поглед от терасата. Светлинките гаснат една след друга. Грачето бавно се унася в сън. А морето е все още будно.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.